Ευλογημένο αγαπητά μου αδέρφια, έχετε τα χαιρετίσματα και την αγάπη από τον αδελφό μας τον Οδυσσέα τον Βλάχο, ο οποίος είναι στην Εκκλησία στις Σέρες. Ευχαριστούμε το Θεό. Ξέρετε, ο Θεός έδωσε δύο αυτιά, όμως έδωσε ένα στόμα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πρόσεχε τι ακούς, πρόσεχε πώς ακούς και να είσαι ταχύς στο να ακούς. Να είσαι γρήγορος, ταχύς στο να ακούς, να καταλαβαίνεις γρήγορα τα μηνύματα του Θεού. Να μην χρειάζεται 180 φορές να μου πει ο Θεός το ίδιο πράγμα για να το καταλάβω. Λένε οι άνθρωποι, πόσες φορές πρέπει να σου το πω για να το καταλάβεις? Ελληνικά μιλάω. Ενώ έδωσε λοιπόν δύο αυτιά για να μπορώ να καταλαβαίνω γρήγορα τα μηνύματα του Λόγου του Θεού, έδωσε ένα στόμα. Σημαίνει, θα μιλάς λίγο, λίγα λόγια και μετρημένα. Λέει στις παροιμίες στο Ιώτα κεφάλαιο, εν την πολυλογία δεν λείπει αμαρτία. Ξέρετε τι λένε οι άνθρωποι στον κόσμο? Πολλά λες για κάποιον που δεν λέει τίποτα. Μεγάλες κουβέντες, πολύ σοφές, οι οποίες αγγίζουν τη σοφία του Λόγου του Θεού. Όστις όμως κρατεί τα χείλη αυτού, είναι συνετός. Έλεγα πριν λίγες ημέρες σε μία αδελφή που εκτιμώ και σέβομαι, ότι έχω χρόνια να κλάψω. Είμαι από τους ανθρώπους που κλαίω πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι καλό αυτό. Είναι ωραίο τα δάκρυα στο Θεό. Φανερώνει μια συντετριμένη καρδιά, τεταπεινωμένη. Όταν μετανοώ για να σας δώσω να καταλάβετε, δεν τα κρίζω ούτε κλαίω. Απλά σηκώνω μάχαιρα και το κόβω εντελώς. Ένα λάθος, ένα σαρκικό φρόνημα. Είναι άλλος άνθρωπος ο οποίος μετάνοιά του κλαίει στον Κύριο, ζητάει βοήθεια από το Θεό και καλά κάνει ο άνθρωπος. Σήμερα λοιπόν, όπως διάβαζα, το θυσιαστήριο του αίματος και του ολοκαυτώματος, συγκινήθηκα αρκετά, με έπιασε αρκετά ο Λόγος του Θεού, χρόνια είχα να δακρύσω. Δεν ξέρω, μου άνοιξε και ο Θεός το νου, την καρδιά, να καταλάβω κάποια πράγματα. Γι' αυτό λέω, Μίτσο, μη λες μεγάλα λόγια, γιατί σήμερα ο Θεός μου άλλαξε τα πετρέλαια από τα κλάματα. Ευχαριστώ το Θεό. Θα ήθελα λίγο να το μοιραστούμε, αγαπητά μου αδέρφια. Το έχουμε ξαναμιλήσει πριν λίγα χρόνια αυτό, αλλά θα μπούμε σε λεπτομέρειες, αρκετές τώρα. Και αυτά που θα σας πω, σας μιλάω ειλικρινά, δεν είναι αποκαλύψεις δικές μου. Όχι, αδελφοί. Είναι διδασκαλία που παραλάβαμε από παλαιούς αδερφούς, οι οποίοι κάποιοι ακόμα μένουν στη ζωή, κάποιοι είναι στον Κύριο. Είναι η διδαχή των Αποστόλων. Είναι πράγματα τα οποία είναι πραγματικά αποκαλύψεις που τους έδωσε ο Θεός. Ήταν άνθρωποι αφιερωμένοι και τις πήραμε εμείς έτοιμες, η νεότερη γενεά. Εγώ το παραδέχομαι, τα βρήκα όλα έτοιμα, στρωμένο τραπέζι, και ευχαριστώ το Θεό για τους παλαιούς αδελφούς. Γι' αυτό λέει, οι νεότεροι υποτάκτητε στους πρεσβυτέρους, είναι οι άνθρωποι που είναι πιο μεγάλοι σε ηλικία, έχουν κουραστεί, έχουν αγωνιστεί, έχουν κοπιάσει και έρχομαι εγώ ο νεότερος και μπαίνω σε ένα χωράφι καλλιεργημένο που άλλος έχει κουραστεί και τα βρίσκω έτοιμα. Αξίζει να προκαταβάλω το σεβασμό μου. Έτσι, συνάδελφοι. Ελάτε παρακαλώ, σελίδα 93. Είναι το βιβλίο Έξοδος, κεφάλαιο λάμδα ήτα. Είναι το ένα εδάφιο, δεν θα το διαβάσω όλο. Και το δύο εδάφιο, ούτε αυτό θα το διαβάσω όλο. Επαναλαμβάνω, σελίδα 93, Έξοδος λάμδα ήτα, εδάφιο 1 όχι όλο, και το εδάφιο 2 θα διαβάσω προς το τέλος λίγο. Και έκαμε το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος εξήλου σιτήν. Θα πάω στο 2 εδάφιο και περιεκάλυψεν αυτό με χαλκόν. Ολοκαύτωμα. Εδώ μιλάει για το θυσιαστήριο του αίματος και του ολοκαυτώματος. Ολοκαύτωμα είναι εκείνο το οποίο καίμε ολόκληρο πάνω στο θυσιαστήριο. Είναι η θυσία που καίγεται ολόκληρη. Το θυσιαστήριο αυτό από μέσα ήταν από ξύλο σιτήμ. Και απ' έξω, βλέπουμε στο δύο εδάφιο, του λέει του Μωυσή θα το περικαλύψεις με χαλκό. Το ότι το θυσιαστήριο αυτό συμβολίζει το Χριστό, τη σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού, το οποίο από μέσα είναι από ξύλο σιτήμ, είναι η ανθρώπινη φύση του Χριστού, αλλά και που από έξω είναι η δικαιοσύνη που είναι ο χαλκός. Το ξύλο σιτήμ είναι η ανθρώπινη φύση του Χριστού, διότι ο Χριστός ενώ προϋπήρχε εις τους αιώνας των αιώνων ως Θεός, ήταν προφητευμένο από τα βιβλία των προφητών και από τον νόμο του Μωυσέως ότι επρόκειτο να έρθει στη γη με σάρκα και οστά. Γι' αυτό και θα πει ο Ιωάννης στο Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, ότι ο Λόγος έγινε σάρξ. Δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, που είναι ο Λόγος του Θεού, ήρθε με σάρκα και οστά επάνω στη γη. Στους Φιλιππησίους, στο δεύτερο κεφάλαιο, θα πει ότι λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος. Είναι το ξύλο σιτήμ. Στο Α Τιμόθεο, στο τρίτο κεφάλαιο, θα πει αναντηρήτως το μυστήριο της ευσέβειας είναι μέγα. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Αυτός δηλαδή που ήρθε με σάρκα και οστά και είναι Θεός ο Ιησούς Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, φανερώθηκε με σάρκα και οστά επάνω στη γη, ανάμεσα στους ανθρώπους. Γι' αυτό και λέει ο Ιωάννης κατόκισε μεταξύ ημών. Αλλά όπως είπαμε, απ' έξω αυτό το θυσιαστήριο, το συγκεκριμένο που διαβάσαμε, είναι περικεκαλυμμένο με χαλκό που είναι η δικαιοσύνη. Διότι αυτός, ο Χριστός, έγινε δικαιοσύνη για εμάς. Δηλαδή πλήρωσε τις αμαρτίες μας επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ενώ έπρεπε να σταυρωθούμε εμείς για τις αμαρτίες μας. Για να μπορέσουμε εμείς μία ημέρα, όταν θα πιστεύαμε, να δικαιωθούμε ενώπιον του Θεού δια του τιμίου και Αγίου αίματος του Χριστού. Γι' αυτό και λέει ο Ρωμαίος στο υψηλό κεφάλαιο «Δικαιωθέντες δια του αίματος αυτού». Λίγο πριν λέει «Δικαιωθέντες δια της πίστεως». Έχουμε ειρήνη προς τον Θεό διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γι' αυτό και θα πει Β' Κορινθίους στο υψηλό κεφάλαιο «Γιατί το μη γνωρίσαντα αμαρτία, έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν. Για να γίνομεν εμείς δικαιοσύνη του Θεού διά αυτού. Η σωτηρία για εμάς είναι δωρεάν. Δεν πλήρωσες και δεν πλήρωσα τίποτα. Η σωτηρία όμως που έγινε, δεν έγινε δωρεάν. Πληρώθηκε πολύ ακριβά, με τιμή αίματος. Επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Γι' αυτό και θα πει Α Κορινθίου σίγμα κεφάλαιο «Υγοράστητε δια τιμής», το οποίο το επαναλαμβάνει πάλι Α Κορινθίους στο Ζ κεφάλαιο, το οποίο το ακούσαμε και τη Δευτέρα, «Υγοράστητε δια τιμής». Στην Αποκάλυψη, στο Ε κεφάλαιο, θα πει «Άξιος είσαι Κύριε». Να λάβεις το βιβλίο και να λύσεις τις 7 σφραγίδες αυτού, διότι εσφάγεις και αγόρασες εμάς εις τον Θεόν δια του αίματος. Ο Απόστολος Πέτρος στη δεύτερη επιστολή στο Β κεφάλαιο θα πει «και τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότην». Ο αμαρτωλός ο Ισραηλίτης, για να μπορέσει να μπει στην αυλή των προβάτων και μετά, έπρεπε να περάσει από μία μεγάλη πύλη, από μία μεγάλη θύρα, για να μπορέσει να μπει μέσα στην αυλή των προβάτων. Η θύρα αυτή είναι ο Χριστός, είναι η μεγάλη πύλη. Γι' αυτό και έλεγε ο Χριστός στο κατά Ματθαίου στο Ι.Α. «Έλθετε πρόσμα, πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει». Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο Ι κεφάλαιο είπε το εξής, ότι «αληθώς, αληθώς σας λέγω, όστις δεν εισέρχεται δια της θύρας εις την αυλή των προβάτων, αλλά ανεβαίνει αλαχώθεν, εκείνος είναι κλέφτης και ληστής. Όστις όμως εισέρχεται δια της θύρας, είναι ο ποιμήν των προβάτων». Έπειτα ο ίδιος ο Χριστός εξηγεί, διότι ο Λόγος εξηγεί το Λόγο, «αληθώς, αληθώς σας λέγω, εγώ είμαι η θύρα των προβάτων». Έπειτα λίγο πιο κάτω επαναλαμβάνει, «εγώ είμαι η θύρα. Διε μου, εάν της εισέλθει, θέλει σωθεί. Και θέλει εισέλθει και εξέλθει και θέλει ευρύ βοσκήν». Πριν μπουνε όμως μέσα στο ναό οι Ιουδαίοι και μόνο οι ιερείς που τη φελεί Λεβί, έπρεπε οπωσδήποτε να περάσουν από το θυσιαστήριο του αίματος και του ολοκαυτώματος. Ήταν αδύνατον να εισχωρήσουν μέσα στο ναό εάν δεν περνούσαν πρώτα από το θυσιαστήριο αυτό. Τι σημαίνει αυτό? Εάν δεν περάσει ο άνθρωπος από το σταυρό του Γολγοθά να καθαριστεί, να αγιαστεί δια του τιμίου και Αγίου αίματος του Ιησού Χριστού και να ζήσει μια ζωή αγία και καθαρή, διότι το αίμα του Χριστού διδάσκει αγιασμό και καθαρότητα, διότι το Πάσχα δεν είναι μόνο ο αμνός, είναι και τα άζημα ειλικρινίας και αληθείας. Α Κορινθίους Ε κεφάλαιο. Είναι αδύνατον να εισχωρήσει στη Βασιλεία των Ουρανών, στην Άνω Ιερουσαλήμ, διότι λέει ότι ναών εκεί δεν είδα, διότι ναός αυτής είναι ο ίδιος ο Θεός, ο Παντοκράτορας και το Αρνίον. 15 φορές αναφέρεται στην Αποκάλυψη η λέξη Αρνίο. Ακόμα και στην εφταετία, όσοι αντισταθούν στον Αντίχριστο, στη μία εβδομάδα που δεσμεύεται ο Θεός με το λαό Ισραήλ, όσοι από όλα τα έθνη του κόσμου αντισταθούν στον Αντίχριστο και σφαχτούν και τα λοιπά, και αυτοί δια του αίματος του Αρνίου θα εισέλθουν. Διαφορετικά δεν εισέρχεται κανείς εάν δεν περάσει από το θυσιαστήριο του αίματος και του ολοκαυτώματος, το οποίο έχει την Αγία Διδασκαλία της Αγίας και της Καθαρής Ζωής, διότι το αίμα του Χριστού είναι Άγιο και Τίμιο. Ευαγγέλιο σούπα δεν μου άρεσε ποτέ. Θα κηρυχτεί καθαρό Ευαγγέλιο. Μερικοί ανακατεύουν το Ευαγγέλιο με καροτάκια, πιπεριές, αγκούρια, μυρωδικά, σκόρδα. Θα κηρυχτεί το Ευαγγέλιο οπτώ εν πυρή, ψητό πάνω στα κάρβουνα, στη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου. Πριν μπουν λοιπόν μέσα στο ναό, έπρεπε οπωσδήποτε να περάσουν από το θυσιαστήριο του αίματος και του ολοκαυτώματος για να μπορέσουν να μπουν μέσα στο ναό. Πρέπει λοιπόν να περάσουμε πρώτα από το θυσιαστήριο αυτό, δηλαδή από το Σταυρό του Γολγοθά, να καθαριστούμε, να πληθούμε, να αγιαστούμε με το Τίμιο και Άγιο αίμα του Χριστού, το οποίο αγιάζει τον άνθρωπο και διδάσκει μετά μια ζωή αγία και καθαρή. Γι' αυτό και ο Απόστολος Πέτρος θα πει στην πρώτη του επιστολή στο Α κεφάλαιο: «Κατά πρόγνωση Θεού Πατρός, δια του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν και εραντισμόν του αίματος του Ιησού Χριστού, να πληθυνθεί η χάρις και η ειρήνη εις σε εσάς». Σε ποιους? Εκλεκτούς κατά πρόγνωση Θεού Πατρός, δια του αγιασμού του Πνεύματος, εις υπακοήν και εραντισμόν του αίματος του Ιησού Χριστού, στίχων επί στίχων. Γι' αυτό και η χάρις του Θεού διδάσκει αγία και καθαρή ζωή. Αυτά είναι όλα συνυφασμένα. Είναι σαν τις ακτίνες που είναι μέσα στη ρόδα του ποδηλάτου. Οι Ισραηλίτες σφάζανε ένα αρνί και μετά οι ιερείς τους ραντίζανε. Εμείς δεν έχουμε να σφάξουμε τώρα κανένα αρνί. Για μας ένα είναι το αρνί, ο αμνός του Θεού, ο Χριστός, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, «Ως αμνού άμμου μου και άσπυλο». Πολλοί μπορεί να μπήκανε από την πύλη που ονομάζεται Ιησούς Χριστός και να καθίσανε στην αυλή των προβάτων, που είναι η Εκκλησία, το σπίτι του Πατέρα, αλλά δεν προχώρησαν να πάνε στο θυσιαστήριο του αίματος και του ολοκαυτώματος, να καθαριστούν και να αγιαστούν. Πολλοί μπορεί να εισχωρήσανε από την πύλη αυτή, αλλά δεν έχουν καμία διάθεση να προχωρήσουν στο θυσιαστήριο αυτό. Γιατί το θυσιαστήριο αυτό, όπως είπαμε, από μέσα ήταν από ξύλο σιτήμ και από έξω είναι ο χαλκός που είναι η δικαιοσύνη, η οποία δικαιοσύνη του Θεού αποκαλύπτεται μέσα στο Ευαγγέλιο. Δηλαδή το πώς πρέπει να περπατήσουμε ενώπιον του Θεού, να εκτελέσουμε τη δικαιοσύνη Του, μας την αποκαλύπτει το Ευαγγέλιο του Χριστού. Γι' αυτό και ο Παύλος, επειδή ήταν πολύ άριστος γνώστης της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν πολύ καλά καταρτισμένος, θα πει το εξής στο Ρωμαίους, το εξής, ότι δεν εσχύνομαι, λέει, το Ευαγγέλιο του Χριστού, επειδή είναι, λέει, δύναμη Θεού προς σωτηρία εις πάντα τον πιστεύοντα, Ιουδαίων τε πρώτον και Έλληνα, επειδή αιτιολογικό σύνδεσμο, διά αυτού, δηλαδή του Ευαγγελίου του Χριστού, το οποίο είναι δύναμη Θεού και τα λοιπά, αποκαλύπτεται η δικαιοσύνη του Θεού, η οποία οδηγεί τον άνθρωπο από πίστη σε πίστη. Εκεί λοιπόν γινόντουσαν όλα τα ολοκαυτώματα. Στο θυσιαστήριο του αίματος και του ολοκαυτώματος έπαιρναν ένα αρνί, ένα αμνό δηλαδή, ή ένα μοσχάρι μόσχο, το σφάζανε και το καίγανε πάνω στο θυσιαστήριο ολόκληρο. Έχει σημασία πολύ μεγάλη το ότι το καίγανε ολόκληρο. Το αρνί το εσφαγμένο, το οποίο εσφάζανε, και ο μόσχος είναι το πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό θα δείτε στον Ισαΐα, στον Ι-γάμα κεφάλαιο, εφέρθη ως αρνίον, επισφαγή. Ο Λόγος του Θεού στην Αποκάλυψη, στο 5ο κεφάλαιο, λέει «Και είδων και ειδού εν μέσω των ζώων και των πρεσβυτέρων, είδα, λέει, ένα αρνίον εσφαγμένο». Πάλι στην Αποκάλυψη, στο 5ο κεφάλαιο, θα πει το εξής, ότι «Άξιος είσαι, Κύριε», και προσθέτει μετά, «διότι εσφάγεις και αγόρασες εμάς εις τον Θεό δια το αίματός σου». Το ότι μπαίνανε μέσα στο ναό μόνο ιερείς, αυτό ξέρουμε πολύ καλά, ότι στη χιλιετή βασιλεία, σε αυτή την οικονομία, όσοι αξιωθούν να είναι εκεί, θα είμαστε ιερείς και βασιλείς του Ιησού Χριστού επάνω στη γη. Θα βασιλεύσουμε με τον Ιησού Χριστό 1000 χρόνια επάνω στη γη. Αυτό το βλέπουμε στην Αποκάλυψη, στο 5ο κεφάλαιο, που λέει «Μας έκανε σε εμάς εις τον Θεόν βασιλείς και ιερείς, και θέλουμε να βασιλεύσει μαζί με τον Ιησού Χριστό 1000 έτη επάνω στη γη». Και στο κάπα κεφάλαιο στην Αποκάλυψη λέει «Μακάριος και Άγιος αυτός που έχει μέρος στην πρώτη Ανάσταση. Επί τούτων, ο θάνατος ο δεύτερος δεν έχει καμία εξουσία. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι θα είναι ιερείς του Θεού και του Χριστού και θα βασιλεύσουν μαζί με τον Ιησού Χριστό 1000 χρόνια επάνω στη γη». Τώρα, τα ολοκαυτώματα γιατί γινόντουσαν ολόκληρα οι θυσίες επάνω εκεί? Θα μπορούσαν να κόψουν μερικά μέρη από το σώμα του μοσχαριού ή από του αρνιού, να τα πετάξουν και ένα μέρος από αυτά να τα βάλουν πάνω στο θυσιαστήριο αυτό και να τα γίνει η θυσία. Επειδή όλα αυτά έχουν συμβολικό χαρακτήρα στο πρόσωπο του Χριστού, ο Χριστός επάνω στο σταυρό του Γολγοθά σταυρώθηκε ολόκληρος. Δεν πήγε αλλού το χέρι και αλλού τα πόδια. Ολόκληρο το σώμα θυσιάστηκε του Χριστού επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Γι' αυτό και το ολοκαύτωμα είναι αυτό το οποίο το καίμε επάνω στο θυσιαστήριο ολόκληρο. Είναι η θυσία που καίγεται ολόκληρη. Γι' αυτό και όταν τον Χριστό τον βάλανε μέσα στον τάφο, Ιωάννη Γιώτα Θήτα, το βάλανε ολόκληρο το σώμα του. Δεν το βάλανε κομματιασμένο αλλού τα χέρια και αλλού τα πόδια. Ολόκληρο θαύτηκε το σώμα του Χριστού μέσα στον τάφο. Ολόκληρος αναστήθηκε την τρίτη μέρα. Ολόκληρος αναλήφθηκε. Δεν του έλειπε τίποτα από τα μέλη του. Με ένα χέρι λιγότερο, ένα πόδι, ένα αυτί λιγότερο, ένα μάτι. Όχι. Είχε όλα τα μέλη του σώματός του ολόκληρα, ενιαία. Και ολόκληρος παρουσιάστηκε μπροστά στον Πατέρα και ολόκληρος κάθεται στα δεξιά του Πατέρα. Γι' αυτό και ο ποιμένας κάθε Κυριακή που παίρνει στα χέρια του τον άρτο, πριν κάνει την προσευχή, την ευχαριστήρια στο Θεό, ο άρτος αυτός είναι ολόκληρος, ενιαίος, δεν είναι κομματιασμένος, έπειτα γίνεται σε κομμάτια, κόβεται από τους πρεσβυτέρους της Εκκλησίας και τον ποιμένα της Εκκλησίας για να διαμοιραστεί μετά στην Εκκλησία του Χριστού. Ο άρτος που είναι δια της πίστεως στο σώμα του Χριστού. Πρώτα όμως είναι ολόκληρος. Γιατί ολόκληρο το σώμα του Χριστού θυσιάστηκε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Ολόκληρος ταύτηκε, ολόκληρος αναστήθηκε, ολόκληρος αναλήφθηκε και ολόκληρος παρουσιάστηκε μπροστά στον Πατέρα και ολόκληρος κάθεται στα δεξιά του Πατέρα. Έπειτα το σώμα του Χριστού, έπειτα ο άρτος γίνεται σε κομμάτια για να διαμοιραστεί στους αδελφούς και στις αδελφές. Όταν ο Χριστός στο Ματθαίο στο Ιώτα Δέλτα έκανε το θαύμα με τα 5 ψωμιά και τα ψάρια, το ψωμί δεν ήταν από πριν κομματιασμένο, ήταν ολόκληρο, ενιαίο. Το πήρε στα χέρια του, τα ψωμιά τα 5, ευλόγησε, είπε ευχαριστήρια προσευχή στον Πατέρα και έπειτα τα έκοψε. Τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές με τη σειρά τους στο πλήθος. Όταν στο κατά Ματθαίο στο Ιώτα Σίγμα παίρνει 7 ψωμιά και λίγα ψαράκια, η άρτη ήταν ήδη ενιαία, ήταν ολόκληρη. Όλα έχουν λοιπόν το νόημά τους, έχουν την αποκάλυψή τους, έχουν τη σοφία, τη σύνεση του Λόγου του Θεού. Επαναλαμβάνω, Αυτά δεν τα ανακάλυψα εγώ. Ο λόγος του Θεού δεν ανακαλύπτεται, αποκαλύπτεται. Και τα πήρα έτοιμα από παλαιούς αδελφούς, οι οποίοι τώρα περισσότεροι είναι στον Κύριο. Τα έχω εξετάσει, τα έχω μελετήσει πολλές ώρες και έχω δει ότι όλα αυτά είναι πολύ σωστά. Στηρίζονται στο λόγο με ακρίβεια. Λοιπόν, όταν λοιπόν πήρε τα 7 ψωμιά, ήταν ολόκληρα. Έκανε την προσευχή στον Πατέρα, έπειτα τα έκοψε, όπως γίνεται και η Θεία Κοινωνία, με σειρά πραγμάτων, και τα έδωσε στους μαθητές και οι μαθητές με τη σειρά τους τα έδωσαν στο πλήθος. Στο Λουκά, στο Καπαδέλθα, στους δύο αδελφούς μας που πηγαίνανε προς Εμάους, αν παρατηρήσετε, παίρνει λέει τον άρδο, κάνει μία προσευχή στον Πατέρα και έπειτα έκοψε. Πρώτα όμως ήταν ενιαίος, όπως και αύριο θα το δείτε. Θα πάρει ο αδελφός ο Βασίλης τον άρτο, που είναι ολόκληρος, ενιαίος. Θα κάνει προσευχή και μετά θα γίνει, θα κοπεί ο άρτος, που είναι δια της πίστεως μας το σώμα του Χριστού. Πρέπει όμως να μάθουμε τώρα εδώ, αδελφοί, γιατί στο Λεβιτικό μιλούσε για μόσχους, μιλούσε για πρόβατα, για αυτό το θυσιαστήριο, μιλούσε. Πρέπει να μάθουμε πότε προσφέρουμε το αρνί και πού είναι ο Χριστός μας, και πότε προσφέρουμε το μόσχο, που είναι πάλι ο Χριστός. Το αρνί προσφέρεται, μπαίνει ένας άνθρωπος αμαρτωλός από τον κόσμο, δεν ξέρει τίποτα από το Ευαγγέλιο, είναι στην άγνοια, όπως ήμασταν εμείς. Καθένας είχε τις διδασκαλίες του, είχε τις θεωρίες του, τις γνώμες του. Κάθεται στο θρανείο, ακούει το λόγο του Θεού, τον παραδέχεται, τον ασπάζεται, λέει πράγματι αυτή είναι η αλήθεια, το πιστεύω, μετανοεί από την αμαρτία και έρχεται ο Χριστός τον συγχωρεί. Εκεί λειτουργεί η θυσία του Χριστού ως αμνός. Το αρνί του Θεού, ο έρων την αμαρτία του κόσμου. Στον άσωτο Υιό, στον αποστάτη, δεν σφάχτηκε αρνί. Σφάχτηκε μόσχος. Εκεί λειτουργεί η θυσία του Χριστού όχι ως αμνός, λειτουργεί ως μόσχος συτευτός. Γι' αυτό και αυτά που είναι γραμμένα στην Παλαιά Διαθήκη έχουν τρομακτικό αντίκρισμα στην Καινή Διαθήκη. Απλά πρέπει να ξέρεις να τα κουμπώσεις, όπως κουμπώνεις το πουκάμισο τα κουμπιά. Αν ξέρεις να τα κουμπώσεις, θα βγει καλή διδασκαλία. Σωστή. Αν δεν ξέρεις να τα κουμπώσεις, είσαι επικίνδυνος και για τον εαυτό σου και για αυτούς που σε ακούνε. Θα γίνει ζημιά. Στο Λουκά στο Γιώτα Έψιλον πάει ο άσωτος Υιός στη χώρα τη μακρινή. Θα λέγαμε σήμερα ήμουνα στην εκκλησία, με έχει σώσει ο Χριστός, με έχει αναγεννήσει, έχω γευτεί το λόγο του Θεού ότι είναι πιστός και αληθινός, ότι είναι αγαθός ο Κύριος, με έχει βαπτίσει με Πνεύμα Άγιο, μου έχει δώσει χαρίσματα, έχω δει οράσεις, ενύπνια κτλ. Με έχει βάλει μέσα στο λαό του και με έχει κάνει παιδί του. Και ξαφνικά χαλάει η καρδιά μου, δεν μου φταίει κανένας. Και γυρνάω την πλάτη στο Χριστό, γυρνάω την πλάτη στο Ευαγγέλιο, στο Λόγο του Θεού, στη θυσία του Χριστού και βγαίνω έξω στον κόσμο από εκεί από όπου με ελευθέρωσε ο Χριστός. Έπειτα, μετά από ένα χρονικό διάστημα, επιστρέφω από τη χώρα τη μακρινή και μπαίνω μέσα στην εκκλησία. Μετανοώ, εκεί ο Χριστός λειτουργεί, σφάξατε το μόσχο το συτευτό. Γύρισε ο άσωτος Υιός, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού, και φέρε το μόσχο το συτευτό να τον σφάξουμε και να καθίσουμε να φάμε και να εφρανθούμε. Αυτό γιατί γίνεται τώρα στον αποστάτη? Για να του δείξει ο Χριστός ότι όσο πολύ αμαρτωλός και αν είσαι στην αποστασία που πήγες και γίναν η τελευταία σου κατάσταση χειρότερα από ό,τι ήταν πριν με γνωρίσεις, εμένα η θυσία μου είναι τόσο ισχυρή, όπως και του αμνού είναι πολύ ισχυρή, είναι τόσο ισχυρή και δυνατή που εγώ μπορώ να σου υπερκαλύψω την αμαρτία σου, γιατί ο μόσχος είναι πολύ μεγαλύτερος από το πρόβατο. Γι' αυτό όπου επερίσευσε η αμαρτία, υπερεπερίσευσε η χάρις. Γι' αυτό και λέω ο Λόγος του Θεού, διότι καθώς δια της παρακοής του ενός, οι πολλοί κατεστάθηκαν αμαρτωλοί, ούτω και δια της υπακοής του ενός, εξαιτίας του Χριστού που υπάκουσε κατά πάντα, στο θέλημα του Πατέρα, οι πολλοί θα κατασταθούν δίκαιοι και δικαιωνόμαστε δια του αίματος του Χριστού, το οποίο το αίμα του Χριστού είναι αυτό που καθαρίζει τον άνθρωπο και τον αγιάζει και καθημερινά πρέπει να περνάμε από το θυσιαστήριο αυτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή μας έσωσε ο Χριστός, μας καθάρισε, μας ευλόγησε, ότι τώρα δεν έχουμε ανάγκη καθημερινά να μετανοούμε και να πλαινόμαστε με το αίμα του Χριστού. Κάθε μέρα πρέπει να πλαινόμαστε και να καθαριζόμαστε με το αίμα του Χριστού. Κάθε μέρα. Διότι δεν υπάρχει, λέει, άνθρωπος δίκαιος επάνω στη γη, λέει ο Εκκλησιαστής, που να κάνει το καλό και να μην αμαρτάνει. Που σημαίνει, όσο άγιος και καθαρός κι αν είσαι, εγώ θα σου πω, πες ότι είσαι αφιερωμένος. Και το εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Διαβάζεις το λόγο πάρα πολύ, προσεύχεσαι έτσι με αγάπη στο Θεό, με λαχτάρα, μένεις στην προσευχή, προσέχεις το στόμα σου, τα λόγια σου, τη συμπεριφορά σου. Καλά κάνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην αμαρτήσεις. Κάθε μέρα. Γι' αυτό λέει ο Ιωάννης ότι αν πούμε ότι αμαρτία δεν έχουμε, τους εαυτούς μας πλανάμε. Και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν. Εάν όμως ομολογούμε τις αμαρτίες μας, εκείνος είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να μας συγχωρέσει τις αμαρτίες μας και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Πώς θα μας καθαρίσει? Δια του λόγου του. Εσείς είσαστε καθαροί για το λόγο τον οποίο εγώ ελάλησα προς εσάς. Ο λόγος του Θεού καθαρίζει, αγιάζει τον άνθρωπο. Το αίμα του Χριστού, το αίμα, λέει, του Χριστού, λέει ο Ιωάννης, μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Και το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο καθαρίζει τον άνθρωπο και τον αγιάζει. Αλλά εξυπακούεται ότι πρέπει να υπάρχει μία υπακοή. Έτσι, αδελφοί. Δόξα στο Θεό. Γι' αυτό και ο Κύριος μας είπε, πολλοί είναι οι προσκεκλημένοι, ολίγοι όμως οι εκλεκτοί. Έχουμε μία πρόσκληση όλοι. Αγωνίσου, παιδί μου, τον καλόν αγώνα της πίστεως, να έρθεις στο γάμο μου. Παντρεύεται ένας αδελφός, μία αδελφή, παντρεύεται ένα αγαπημένο σου πρόσωπο, σου δίνει μία πρόσκληση και σου λέει τάδε μέρα, στην τάδε εκκλησία, σε καλώ στο γάμο. Ντύνεσαι ωραία, καθαρίζεσαι, πας με ωραία ρούχα, καλά, πας στο γάμο. Εάν είμαι μόνο προσκεκλημένος, δεν μπαίνω ουρανό. Εάν θέλω όμως να μπω στον ουρανό, πρέπει να εισέλθω μέσα στο θυσιαστήριο του αίματος και του ολοκαυτώματος, διαφορετικά είμαι μόνο στην αυλή των προβάτων. Ας είμαι μέσα στον χώρο της Εκκλησίας. Όποιος κάθεται μόνο μέσα στην αυλή των προβάτων, δεν πρόκειται να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών. Πρέπει να εισχωρήσω στο θυσιαστήριο του αίματος και του ολοκαυτώματος και για να μπορέσω μετά να εισχωρήσω μέσα στο ναό, που αλληγορικά είναι να μπω στη Βασιλεία των Ουρανών, όπου ναός εκεί είναι ο ίδιος ο Κύριος. Και αυτό εξυπακούεται με ζωή αγία και καθαρή. Διότι το αίμα του Χριστού είναι άγιο. Ο Χριστός δεν είναι υπηρέτης της αμαρτίας. Ούτε παίζει με το λόγο του, ούτε χαρίζεται. Αυτός είναι ο λόγος, υπάκουσέ τον, ο Δημήτρη, και έτσι θα αποδείξει την αγάπη μου σε μένα. Αυτά είναι τα πράγματα, όμορφα και ωραία, νοικοκυρεμένα. Γι' αυτό και ο Ισραηλίτης είχε πει το εξής: ναι, με θα σφάξετε τον άμνο, αλλά σε όποιο σπίτι βρεθεί ένζημα, η ψυχή εκείνη εξάπαντος θα εξολοθρευτεί. Τα ένζημα Α Κορινθίους Ε κεφάλαιο είναι της πονηρίας και της κακίας. Να το πούμε λίγο απλά, μόνιμη διαρκή αμαρτία. Έχω μια μόνιμη διαρκή αμαρτία, την αγαπάω πάρα πολύ, μου αρέσει, την καλλιεργώ, την ποτίζω, την τρέφω και δεν θέλω να την αφήσω. Αυτό όμως μπορεί να σταθεί εμπόδιο και θα σταθεί να μην εισέλθω στη Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό και όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος στο νερό, θάβει αυτά του παλιού ανθρώπου, τις αμαρτίες του κτλ. Δεν μπορεί τα του παλαιού ανθρώπου να εισχωρήσουν στη Βασιλεία των Ουρανών, γιατί εκεί η Βασιλεία των Ουρανών είναι αμίαντη, αμίαντη, αμόλυντη, που σημαίνει δεν χωράει μόλισμα, βρώμικα πράγματα ακάθαρτα, ούτε άτιμα, αλλά χωράνε τα σεμνά του Κυρίου, τα τίμια του Κυρίου, τα καθαρά του Κυρίου, τα άγια του Κυρίου, με λίγα λόγια. Τα άγια του Κυρίου με τους Αγίους. Τα καθαρά του Κυρίου με τους καθαρούς. Τα τίμια του Κυρίου με τους τίμιους. Αυτοί θα εισέλθουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Είναι αυτοί που εκτιμάνε, είναι ευγνώμονες προς τον Θεό. Είναι αυτά που είχε πει και ο αδελφός μας ο Γιάννης για την ευγνωμοσύνη στο Θεό πριν λίγες ημέρες. Το οποίο είναι συνυφασμένο με το ένδυμα το οποίο συστήνει ο Λόγος του Θεού. Για να βγω έξω στο δρόμο, να πάω στο σούπερ μάρκετ, να πάω στον Κρεοπόλη, στο Χασάπι, στο Μανάβι, να πάω να κάνω τις δουλειές μου σαν άνθρωπος κοινωνικός, θα φορέσω κάποια ρούχα, δεν θα βγω ολόγυμνος. Διαφορετικά θα με μαζεύουν μέσα στις φυλακές. Θα βάλω κάποια ρούχα. Για να πάω στη Βασιλεία των Ουρανών, θα πάω με ένα συγκεκριμένο ρούχο, με ένα συγκεκριμένο ένδυμα. Όχι όπως το θέλω εγώ, αλλά όπως το λέει ο Λόγος του Θεού. Ενδυθέντες λοιπόν. Και οι ιερείς για να μπουν μέσα στο ναό, δεν μπαίνανε με δικά τους ρούχα έτσι όπως το θέλανε αυτοί. Μπαίνανε με συγκεκριμένο ένδυμα σύμφωνα με την οικονομία του νόμου του Μωυσέως. Για να εισχωρήσω λοιπόν μέσα στη Βασιλεία των Ουρανών, όπου ναός εκεί είναι ο ίδιος ο Κύριος, το αρνείο, θα μπω με συγκεκριμένο ρούχο όπως το λέει ο Λόγος του Θεού. Με συγκεκριμένο ένδυμα. Ποιο είναι αυτό? Οι οποίοι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο προσκεκλημένοι, δεν κάθισαν στην αυλή, αλλά μετά δεν προχώρησαν στο θυσιαστήριο. Είναι άνθρωποι εκλεκτοί αυτοί που αναφέρει Κολοσσαΐς τρίτο κεφάλαιο, οι οποίοι προχώρησαν και στο θυσιαστήριο του αίματος και του ολοκαυτώματος, που είναι η σταυρική θυσία του Χριστού, εκτίμησαν το αίμα του Χριστού με αγία και καθαρή ζωή και μετά θα εισχωρήσουν στη Βασιλεία των Ουρανών και εκεί ναός είναι ο ίδιος ο Κύριος στην Άνω Ιερουσαλήμ. Ενδυθέντες λοιπόν, αδελφέ είσαι πολύ αυστηρός, πώς τα λες έτσι? Καλέ μου αδερφέ, υπάρχει εδώ ποιμένας, μπορείς να το ρωτήσεις. Υπάρχει εδώ ποιμένας κατά διακονία. Μπορείτε να τον ρωτήσετε. Δεν είναι υπεύθυνος, είναι ποιμένας κατά διακονία. Ήταν 30 χρόνια δίπλα στο Λούι. Και όλοι ξέρουμε πολύ καλά, και αυτή είναι η αλήθεια, ότι το Λόγο του Θεού, αυτόν χρησιμοποίησε ο Θεός και από αυτόν πήραμε το Λόγο του Θεού. Αυτή είναι η αλήθεια. Από τους παλαιούς αδελφούς πήραμε το Λόγο του Θεού. Μας διδάξανε τη διδαχή των Αποστόλων, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Όποιος έχει ερωτήσεις, πάντοτε αυτή τη γνώμη είμαι, απευθύνεται στον ποιμένα. Και είσαστε μακάρι που έχετε τον αριθμό Βασίλη. Πολύ μακάρι. Κύριε, να ευλογεί.